Demirgazak, Gündogor we Günmatar Awganistanyň 9 welaýatynda türkmenler gowçun bolup ýaşaýar. Awganistanda ýaşaýan türkmenleriň sany 3 million gurak bardyr diýip çakadylýar. Türkmenler Awganistanyň prezidentiniň saýlawlaryna köpçülikleýin gatnaşdy. Öz saýlaw kampaniýasynda kandidat Eşrap Gany we kandidat Abdulla Abdulla türkmen wekiller bilen duşanda türkmen kadrlarynyň ýokary depellere ýerleşdirileýändigine söz beripdi. Emma Awgan milli bitewi hökümetinde türkmenler öz orunny tapmaýar. Şonuň üçin Demirgazyk Awganistanda türkmenler öz hak hukugyny sorap protest geçirýär. Akça etrawynyň öňkü häkimi Hajy Abdulkayyumyň aýdyşyça türkmenlere Awgan kabinetinde dogry dürüst orun berilmändir. Ýurdun 34 welaýatynyň bir welaýatyna da türkmenlerden häkim saýlanmandyr. Belki döwlet adaralaryny işleyen türkmen kadrlary işden boşadylýar. Biz öz hukugymyzy hökümetden talap edýäris diýip Hajy Abdulkayyum aýtdy.
Böre şunu çinjen bolup da türkmenler şaka garaşdylar. Bir ýylla bu kabinetini teşkil bermedi. Kabinede bizlere gerekli yeri nazar almadı devlet. 34 vilayetten bizlere saham vermedi. Vilayetin içindeki bar ömete yok odu gidip barıyor. Şöyle gümüzü gördü. Indi bizlere başkalara hak berleniyana hak istiyoruz bizden.
Awganistanyň hajy we dini işler boýunça ministri türkmen bellendi. Demirgazyk Awganistanyň Jowzjan welaýatynyň häkimi hem türkmendi. Ýöne Jowzjan welaýatynyň türkmen häkiminiň oruny milleti özbek bilen häkim saýlandy. Munyň kabul ederlikliligini Hajy Abdulkayyum aýdýar. Türkmenler sehet yakada yaşayar. Eger türkmenlerin sorağına cevap verilmese biz öz protestimizi devam ettiriyoruz. Ve benderlere yaparız deyip Hajy Abdulkayyum aytti.
Türkmenler şu gün her kuncağından gelen ulusallıklardan gelen Balkh vilayetinden, Faryab vilayetinden şöyle gelenler. Biz isteğimiz sul valiler tebdilen bolar, tağiren bolar. O devletin lüzumluydu. Türkmeninden bir Türkmen Unzuzdan tutup ta Herataça Türkmen bar. Devleti merkezi eşitmese devleti merkezinin muzahiramıza devam verecek. Tamamı serhadadın üstünde yaşıyoruz. Üşmenimize bizim eser vermese onda biz Sartasar Afganistan'da Türkmen babası üşürüp şu benderleri kat edip koyacak Afganistan'a. Kime zararı köprak ediyor? Ya bizleri öldürüp bir baştan öldürüp kırana verip köder ya olmamasa bizim hakkımızı verir.
Türkmenler indi 3 gün beri protest geçiriyar. Şu günem yüzlerce Türkmen vekili Balkh vilayetinden Faryab vilayetine gitýän umumi qara ýoly ýapdy. Türkmenlerin hak hukugunun askermezlik edilmeginin besedilmegini talap etdi. Türkmen yaşlar cemiyetinin cevapkari Nureddin'in aydışına garanda Türkmen hakim vezipeden çetledilipdir. Türkmenlerden bir velayet polisiyasının başlığı bellenmendir. Şu sebepten biz öz siyasi hak hukukumuzu korap protest geçiriyar deyip olay diyar.
Bugün cem bolduk. Türkmen valimiz vardı. Bunu tebdil ediptir. Bunun sonu için bizler cem bolduk. Ne için? Aya 34 ulayetten bizlere bir hak hukuk bir ulayet yetişmiyor mu? Kumandanlık deyip. Şunun için bizler cemleştik. Eğer bizlerin hak hukukumuz Türkmen milliyete verilmese devletin serekleri kaytaracak, benderleri kaytaracak.
Awganistanda türkmenler paraxasyor halk hukmunda tanalyar. Türkmenler Awganistanda özara çatışıklara koşulman özlerinin bitiraptığını korap geldi. Yöne Awgan milli bitewi hökümetinde türkmen kadrlarına orun berilmezlik Awgan türkmenlerini kaharlandırdı. Oğullar adlı kuramanın başlığı Emreddin Kurban türkmenler öz isleğine devletten cevabı karaşar deyip aytti. Eger devlet 3 günün devamında türkmenlerin talabını berca etmese onda akkine hayratan ve şubırgan benderini türkmenlerin yapacaktığını bildirip ol hayvat attı. Şu günem biz yüzlerce adam toplanıp mazar şubırgan yolunu yaptık. Bizim protestimiz paraha çılıklı. Sesimizi devlet eşitmese onda biz öz protestimize devam ettiriyoruz deyip Emreddin Kurban aydiyar.
Bizler bir protesto ettik. Bizlerin isteklerimize 3 gün içinde cevap verirse Afrika şıbırgan yolunda mesut edecek deyip. Bizler hem şu halk katarı devlete hizmet edeli. Bizim de okuyan yigitlerimiz var. Okuyan yigitlerimiz devlette iyi işlemeli. Ve devletine hizmet etmeli. Ne için? Devletin pulumuna mı okuyan bu adam var?
Şaymerdan Olum Radi, Kabul'dan Azatlık Radyosu'yu.